зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, ги следите вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. Средба Поповски Аврамополус на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Нови задолжување на место ребаланс на почетот. Опозицијата реагира дека владата нема план. Лекарите протестира половина час. Увестите најпрво информација за времето и преглед од агенцијски вести. Метролозите најуваат дека денеска ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од југозападен правец. Температурата ќе се движи од 27 до 34 степени, а во Скопје до 32. На 67-то генерално собрание на Обединетите нации во Њујорк се одржа средба на македонскиот министер за надворешни работи Никола Поповски со неговиот грчки колега Димитрис Аврамополус синоќа. На средбата која е прва меѓу 20 министри, македонската страна настапила со барање за почитување на времената спогодба и на пресудата на меѓународниот суд на правдата во Хаг, кој пресуди дека Грција не смее да ги блокира македонските интеграции. Грчкиот министер не дал обврски по ова прашање, наместо тоа од Македонија бара почитување на грчките чувства поврзани со нивната историја. Аврамополус се согласил дека веќе не е валиден првичниот грчки став дека Македонија представува закана за стабилноста на Балканот и дека има територијални претензии кон Грција. Аврамополус, кој е шеф на грчката делегација во Обединетите нации во Њујорк, имаше средба со Бан Ки Мун, како и со посредникот во спорот земјата амбасадорот Метју Нимиц. Во седиштето на Обединетите нации во Њујорк денеска почнува седницата на Генералното собрание, кое ќе трае до 1 октомври. Пред отворањето на Генералното собрание, генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун ќе го представи годишниот извештај за работата на светската организација. Говори ќе одржат американскиот претседател Барак Обама, претседателката на Бразил Дилма Русеф, францускиот претседател Франсуа Оланд и претседателот на Нигерија Гудлак Джонатан. Своје обраќање на Генералното собрание на Обединетите нации ќе има претседателот Иванов во четврток. Претседателот Иванов синоќа присуствуваше на приемот што го организира американскиот претседател Барак Обама, дека денеска Иванов има средба со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Ребалансот на буџетот се споменува како решение од страна на опозицијата, во владата пак сметаат дека тоа не е добро решение во моментот и дека треба да останат сите капитални инвестиции како што е предвидено, дека буџетскиот дефицит ќе се покрива дел од заеми, а дел од други извори. На оваа тема Срѓан Стојанчов.
Во изминативе 6 години не видовме јасен план за што се задолжува државата, критикува опозицијскиот социјал-демократски сојуз по најавите на вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески дека буџетскиот дефицит годинава ќе се зголеми на 3,5% од бруто домашниот производ, односно дека државата ќе го зголеми долгот за околу 80 милиони евра. Подпредседателот на СДСМ Зоран Јовановски критикува дека владата постојано се задолжува, го пумпа буџетот и го зголемува буџетскиот дефицит, а на крај цената на вакви екскурзии ја плаќаат граѓаните. Сепак Јовановски не одговори директно на нашето прашање дали имаат прецизни анализи кои непродуктивни расходи конкретно може да се скратат за да се пополни дупката од 80 милиони евра колку што владата најави дека ќе го зголеми буџетскиот дефицит.
Се додека гледаме на телевизија, владини реклами и кампањи, додека гледаме нови споменици, додека зборуваме за барокни фасади и слични непродуктивни трошења, тоа значи дека простор за кратење во буџетот има. Граѓаните секој ден кога ќе видат реклама владина на телевизија, треба да знаат дека владата одбрала себе си да се рекламира, а за сметка на тоа ќе скрати некаде во здравството, во образованието или ќе се заложи во странство и повторно цената ќе плаќаме сите.
Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески во интервју за македонската телевизија рече дека буџетскиот дефицит годинава и до година ќе се зголеми на 3,5% од бруто домашниот производ наместо досега предвидените 2,5%. Односно дека годинава ќе се потрошат дополнителни околу 80 милиони евра што нема да се заработат. Ребалансот на буџетот во оваа фаза е лошо решение затоа што на тој начин ќе настрадаат проектите што овозможуваат и илјадници работни места, а во услови на криза, кога е намалена побарувачката од надвор, јавниот сектор е единствениот што може да креира побарувачка во економијата, рече Ставрески.
Привремено тој буџетски дефицит, значи за оваа и за следната година 2013, го проектираме на ниво од 3,5% од брутодомашниот производ, што ќе овозможи и да продолжиме со реализација на голем број на отпочнати проекти, меѓу кои овие крупни инфраструктурни за кои што зборував, и истовремено да го решаваме прашањето на долговите и ќе зачува Македонија како земја со ниско ниво на државен долг.
Буџетскиот дефицит годинава беше проектиран на нивото од 2,5% од брутодомашниот производ, односно на околу 198 милиони евра. Сега границата се поместува на 3,5% од БДП-то, односно на околу 277 милиони евра. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Незадоволни од висината на платите и новиот модел на плаќање по учинок, здравствените работници излегоа на получасовен протест за време на паузата во текот на вчерашниот ден. Ова беше нивно прво излегување со цел да искажат незадоволство од реформите на Министерството за здравство по подолго време, со најава дека не се откажуваат и од генералниот штрајк кој судот времено претходно го одложи. Александар Пешев.
Ако се воведе принципот на конкурентност меѓу лекарите, секој ќе тера бројки и нема да се внимава на квалитетот на услугата, реагираат докторите од клиничкиот центар кој одржаа предупредувачки протест за време на получасовната пауза. Дел од пациентите го подржуваат протестот на медицинските работници.
Јас сум пациент, 28 години сум диабетичар. И нема да дозволам и не би се чувствувала удобно некој да ме брои како предмет. Јас не сум кутија, па ќе кажеме денеска ќе изброите 50 кутии, утре 60 и ќе ги наградиме оние што изброиле највише кутии.
Судот во Скопје предходно донесе одлука за времено одложување на генералниот штрајк на лекарите во клинички. Председателот на клиничкиот синдикат, доктор Дејан Ставрич, изрази задоволство од интересот на колегите кои излегоа на протестот.
На секоја клиника, во секоја амбуланта, во секоја операциона сала има оставено дежурен доктор кој ќе внимава на тој дел и ќе ги обскрби сите пациенти за кои во овие половина час има потреба. Така да и тоа е во организација на синдикат. Значи за генерален штрајк секогаш дека не се откажуваме, повторно сме во правна процедура за тоа доколку не се постигне договор со Министерството за здравство.
Професор Викторија Чаловска од клиниката за ентерохепатологија вели дека ако докторите почнат меѓусебно да ги превземаат пациентите, тоа максимално лошо ќе се одрази на пациентите.
И уште нешто, ние имаме и друга димензија на нашата работа, наставна и научна. Значи, каде ќе го остваруваме тој сегмент од нашата работа ако бркаме само пациентите?
Моите колеги покажаа дека се достоинствени, дека немаат стравови, вели доктор Снежана Георгиева од клиниката за гинекологија.
Ако сите овие лекари, мислам ова не е закана, не сакам да кажам закана, престанат да работат, што ќе се случи? Овие лекари, значи, вршат многу работа и тоа треба да се почитува. Јас не знам како може да не го почитуваат тоа.
Синдикатот ги продолжува преговорите со Министерството за здравство околу предложеното ново пресметување на платите на лекарите, буџет кој диктира број на интервенции и број на операции кои една установа може да ги изведе. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Представници на лицата со инвалидитет наведуваат дека се маргинализирани. Те оценија дека иако законски имаат бенефиции во општеството, работодавачите прекинувањето на работниот однос го прават често на несоодветен начин, а тие не се убедени дека инспекциите ја преземаат потребната работа. Светлана Античиовчевска.
Лицата со инвалидитет се маргинализирани и дискриминирани во нашето општество, дури нема ниту точни податоци колку ги има и колку од нив се работоспособни. Работодавачите пак не ги вработуваат, а и мал дел од нив, ако бидат вработени, најчесто се злоупотребувани. Тие се недоволно едуцирани и не се синдикално организирани, забележува Гордана Бошковска, правник во Кумановската синдикална организација.
Работат кај работодавачи кои што не дозволуваат синдикално да бидат организирани и другите вработени, како и лица со посебни потреби и инвалидитет. Аспект, овие лица на некој начин се дискриминирани во делот на заштитата на правата од работниот однос, односно во делот на заштитата што синдикатот како организација може да ми ја пружи.
Бошковска вели според нивните сознанија, овие лица имат проблеми во исплата на плата и во остварување на други права од работниот однос.
Ние постојано иницираме и бараме овие вработени да бидат синдикално организирани за да можеме да им пружиме целосна заштита во остварување на право од работен однос.
Според Бошковска, овие лица се дискриминирани во смисла на распоредување, на напредување на работа или вклучување во управните органи. Поради неедуцираноста, лицата со инвалидитет дури не знаат ниту да го препознаат мобингот на работните места, а на вербалните навреди дури се навикнале, па воопшто и не бараат заштита или помош. А и да побараат помош поради синдикална неорганизираност, синдикатот може само да ги посоветува. Народниот правобранител со лицата со инвалидитет или попречено се занимава последните 3 години, меѓутоа
нема доволно податоци кај надлежните институции и органи кои треба да имат евиденција.
Вели Насер Весели, заменик народен правобранител, а Васка Берамовска, државен советник, вели дека
народниот правобранител проведено истражување преку прашалник и интервју доставено до сите центри за социјална работа. Одговорот кој добивме од агенцијата за вработување, за жал од истражувањето што го направивме кој што фаќа период од 2007 до 2011 година, дел од податоците кои што ни се доставени не даваат јасна слика за тоа во колка број лица од купниот број кој што се евидентирани во агенцијата за вработување или во центрите за вработување се работоспособни, за да можеме да добиеме еден приказ во која насока би можело да се движи на тамошните активности во државата.
Поред Байрамовска, за лицата со инвалидитет треба да се отвораат работни места не само во приватниот сектор, туку и во администрацијата, што е обврска на државата со подпишувањето на конвенцијата за правата на лицата со попреченост. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Со вчерашното отворање на изложбата антички теракотни фигурини од Македонија во Музеј на Македонија официјално започна манифестацијата Европски денови на културното наследство во нашата земја. На оваа постановка, која ќе трае до 24 октомври годинава, по прв пат кај нас изложени преку 220 археолошки артефакти од архаискиот преку македонско-хелесеничичкиот до рано римскиот период. На оваа постановка, која ќе трае до 24 октомври годинава, по прв пат кај нас изложени преку 220 археолошки артефакти од архаискиот преку македонско-хеленистичкиот до рано римскиот период. Лјупчо Јолевски.
Изложбата антички теракотни фигурини од Македонија за свој медиум ја има избрано глината како универзален начин преку кој може да се пренесе идејата за материализација на божествата. На неа во 15 витрини се прикажани преку 220 археолошки артефакти од археолошките локалитети Вардарски рид кај Гевгелија, Исар во близина на селото Марвинци во Ландовско, Стоби градско и Дево и Горнапорта во Охрид. Хронолошки тие опфаќаат голем временски период од најраното нивно појавување во архаискиот рано античкиот, преку стилското богатство и големата продукција во македонско-хеленистичкиот период и се до рано римскиот период кога го доживуваат замирањето и дефинитивниот крај. Златко Видески, виш кустос во археолошкиот одел при Музеот на Македонија, кој заедно со Паско Кузман, директорот на Управата за заштита на културното наследство, е автор на постановката, вели дека изложбата е плод на големите капитални археолошки истражувања и дека со откриените бројни артефакти и наоди на теракотни фигурини се отворила можност за едно вакво репрезентативно представување кое за прв пат ќе даде некаков увид за ова наше културно-историско наследство. Тој дополнува дека според тематиката се издвојуваат женските теракотни фигурини и представите поврзани со религиозниот и секојдневниот живот на населението. Но она што е битно според него е дека
сите овие предмети представуваат една локална продукција, биле произведувани од локални мајстори кои секако имале некакви урници во побогатите развиени трговски центри, но тоа што ги изработувале овде ти им дале некоја наша локална карактеристика која ги издвојува и им дава наше локално обележје.
Инаку изложбата антички теракотни фигурини од Македонија во мај годинава премиерно беше поставена во Рим во рамки на манифестацијата Македонија во чест на светите браќа Кирил и Методеј. Перо Јовановски, директорот на Музеј на Македонија, вели дека јавноста секак има убава можност да погледне дел од нашето културно наследство, кое тематски првпат е собран во ваков формат.
Ваков тип изложба треба да ни биде урнек како понатака голем дел од овие материјали тематски изложби да ги представуваме.
Посочува Јовановски. Изложбата по Скопје ќе биде представена и во неколку други градови во земјава и во регионот. Манифестацијата Европски денови на културното наследство веќе 20 години се реализира во септември во повеќе европски земји, а активностите во рамки на годинешното одбележување во Македонија ќе продолжат на 27 септември со ревијата на етнолошки документарни филмови и ќе се одвиваат до 1 октомври. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Ја следете утринската програма на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање.